Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Death Gap, How Inequality Kills adalah buku non-fiksi kesehatan masyarakat karya dokter dan epidemiolog sosial David A. Ansel. Diterbitkan pada 2011. Buku ini menelaah mengapa harapan hidup di Amerika Serikat dapat berbeda puluhan tahun hanya karena seseorang tinggal di lingkungan yang berbeda. Dengan Chicago sebagai contoh utama, Ansel memadukan data kesehatan populasi, pengalaman klinis selama puluhan tahun di rumah sakit yang melayani komunitas miskin, serta analisis tentang kebijakan dan sejarah diskriminasi. Tujuannya bukan sekadar menunjukkan bahwa orang miskin lebih sering sakit atau meninggal lebih cepat. Ia berpendapat bahwa kesenjangan tersebut dihasilkan oleh struktur sosial, terutama rasisme, segregasi, eksploitasi ekonomi, dan akses yang tidak setara terhadap layanan serta sumber daya dasar. Ansel menolak penjelasan yang semata-mata menyalahkan pilihan pribadi atau budaya kelompok tertentu. Bagi dia, ketimpangan adalah ancaman kesehatan yang nyata dan dapat dicegah. Buku ini mengajak pembaca melihat rumah sakit, pemerintah, dan institusi besar sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mempersempit kesenjangan kematian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kesenjangan harapan hidup sebagai ukuran paling nyata dari ketimpangan. Gagasan pusat buku ini adalah death gap, yaitu jarak harapan hidup antara kelompok dan lingkungan yang paling diuntungkan dengan yang paling dirugikan. Ansel menunjukkan bahwa di sejumlah wilayah Amerika, termasuk Chicago, perbedaan itu dapat mencapai sekitar 30 hingga 35 tahun. Angka tersebut penting karena merangkum banyak persoalan yang sering dibahas secara terpisah, seperti pendapatan, perumahan, pendidikan, keamanan lingkungan, kualitas udara, akses pangan, dan pelayanan kesehatan. Harapan hidup bukan sekadar statistik demografis. Ia mencerminkan akumulasi paparan risiko dan peluang sepanjang hidup seseorang. Jika satu lingkungan memiliki sekolah yang lebih lemah, pekerjaan berupah rendah, hunian yang tidak stabil, tingkat kekerasan lebih tinggi, dan layanan medis yang sulit dijangkau, dampaknya tidak muncul dalam satu penyakit saja. Dampaknya terlihat pada pola kematian yang lebih dini dari berbagai penyebab. Dengan memakai perbandingan antar lingkungan, Ansel membuat ketimpangan terasa konkret. Orang yang tinggal tidak terlalu jauh secara geografis dapat memiliki peluang hidup yang sangat berbeda. Kerangka ini juga menggeser fokus dari pertanyaan mengapa individu tertentu sakit, menjadi pertanyaan mengapa kondisi yang membuat sakit terkonsentrasi pada komunitas tertentu. Karena itu, kesenjangan harapan hidup menjadi indikator kegagalan sosial, bukan hanya masalah klinis. Kedua, rasisme, segregasi, dan eksploitasi ekonomi sebagai penyebab struktural, Ansel menempatkan rasisme dan ketidakadilan ekonomi sebagai kekuatan struktural yang membentuk kesehatan. Ia tidak memperlakukan keduanya sebagai sekadar prasangka antar individu atau latar belakang sosial yang samar. Dalam analisisnya, sejarah segregasi perumah, diskriminasi dalam kesempatan kerja, pemisahan sumber daya publik, dan pola investasi yang timpang membantu menentukan lingkungan mana yang aman dan sehat, serta mana yang terus menanggung risiko. Pendekatan ini menjelaskan mengapa kesenjangan kesehatan tidak cukup diterangkan melalui perilaku perorangan. Merokok, pola makan, atau keterlambatan berobat memang dapat memengaruhi kesehatan, tetapi perilaku itu sendiri terjadi dalam kondisi yang membatasi pilihan. Sulit mengutamakan pemeriksaan pencegahan ketika seseorang tidak memiliki asuransi memadai, transportasi, waktu kerja yang fleksibel, atau kepercayaan pada sistem yang pernah memperlakukannya secara buruk. Ansel menyebut konsekuensi dari tatanan tersebut sebagai bentuk kekerasan struktural. Tidak selalu ada satu pelaku yang secara langsung menyebabkan kematian, tetapi aturan, keputusan, dan distribusi sumber daya menciptakan risiko yang dapat diprediksi. Dengan demikian, kematian dini pada komunitas miskin dan terutama komunitas kulit hitam bukan kejadian acak. Buku ini menuntut pembaca menghubungkan hasil kesehatan dengan cara masyarakat mengatur kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan. Ketiga, pengalaman klinis menghubungkan data epidemiologi dengan kehidupan pasien. Salah satu ciri pembeda, The Death Gap, adalah posisi Ansel sebagai dokter yang lama bekerja di institusi kesehatan Chicago yang melayani banyak pasien dari komunitas berpendapatan rendah. Pengalaman tersebut membuat buku ini tidak berhenti pada peta, grafik, atau rata-rata populasi. Data epidemiologi digunakan untuk menunjukkan pola luas, sedangkan pengamatan klinis membantu menjelaskan bagaimana pola itu hadir dalam keputusan dan hambatan sehari-hari. Pasien tidak datang ke rumah sakit sebagai kategori statistik. Mereka datang dengan penyakit yang sering sudah berat, kebutuhan sosial yang mendesak, dan riwayat interaksi yang rumit dengan sistem pelayanan. Dari sudut pandang ini, Ansel memperlihatkan keterbatasan pelayanan medis yang hanya berfokus pada diagnosis dan prosedur. Dokter dapat memberi obat atau tindakan yang tepat, tetapi hasilnya tetap rapuh bila pasien harus kembali ke rumah tanpa makanan cukup, tanpa tempat tinggal yang aman, atau tanpa kemampuan membayar kebutuhan dasar. Pengalaman klinis juga memperkuat kritiknya terhadap anggapan bahwa layanan kesehatan bersifat netral. Cara rumah sakit menerima pasien, merujuk pasien, menyediakan pemeriksaan pencegahan, dan menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar dapat memperlebar atau mengurangi ketimpangan. Perpaduan antara kesaksian profesional dan analisis populasi membuat argumen Ansel bersifat empiris sekaligus manusiawi, tanpa mengubah penderitaan individu menjadi sekadar ilustrasi angka. Keempat, keterbatasan layanan medis ketika penentu kesehatan berada di luar ruang periksa, buku ini tidak menolak pentingnya dokter, rumah sakit, obat, atau teknologi medis. Namun, Ansel menegaskan bahwa perangkat tersebut tidak dapat sendirian mengatasi penyebab utama kematian dini yang berakar di luar ruang periksa. Ia mengarahkan perhatian pada penentu sosial kesehatan, yaitu kondisi tempat orang lahir, tinggal, belajar, bekerja, dan menua. Pendapatan yang tidak stabil dapat membatasi makanan bergizi dan pengobatan. Hunian yang buruk dapat memperparah penyakit. Lingkungan yang tidak aman dapat meningkatkan stres dan menghambat aktivitas fisik. Akses transportasi dan pekerjaan yang tidak memberi cuti juga dapat membuat perawatan lanjutan tidak realistis. Penalaran ini memiliki konsekuensi penting bagi cara menilai keberhasilan sistem kesehatan. Rumah sakit tidak cukup hanya menghitung mutu prosedur internal atau keselamatan pasien selama dirawat. Institusi juga perlu bertanya apakah pelayanannya menjangkau kelompok yang paling terdampak. Apakah transisi setelah perawatan memungkinkan? Dan apakah kebijakan organisasinya mendukung kesehatan lingkungan sekitar? Ansel menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan harus melampaui nasihat gaya hidup yang dilepaskan dari kenyataan material. Meminta orang membuat pilihan sehat tanpa mengubah pilihan yang tersedia berisiko, memindahkan tanggung jawab dari institusi kepada korban ketimpangan. Karena itu, kesehatan masyarakat dalam buku ini dipahami sebagai kerja lintas sektor, bukan cabang tambahan dari pelayanan medis. Terakhir, tanggung jawab institusi dan arah tindakan menuju kesetaraan kesehatan. Setelah menjelaskan diagnosis sosialnya, Ansel mengarahkan buku ini pada tanggung jawab praktis. Ia memandang ketimpangan sebagai penyakit masyarakat yang perlu ditangani dengan keseriusan yang setara dengan krisis kesehatan besar lainnya. Arah yang ditawarkan bukan satu resep sederhana, melainkan perubahan pada hubungan antara institusi kesehatan, kebijakan publik, dan komunitas. Rumah sakit dapat berperan lebih luas melalui kemitraan dengan warga, dukungan terhadap pencegahan, perhatian pada kebutuhan sosial pasien, serta penggunaan pengaruh ekonominya untuk memperkuat lingkungan sekitar. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak kesehatan dari keputusan tentang perumahan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan perlindungan sosial. Dalam kerangka ini, kesetaraan kesehatan bukan berarti semua orang akan memiliki pengalaman penyakit yang sama. Kesetaraan berarti mengurangi hambatan yang tidak adil dan memastikan peluang untuk hidup sehat tidak ditentukan secara tajam oleh ras, pendapatan, atau kode pos. Penekanan pada komunitas juga penting, karena solusi yang dirancang dari atas tanpa keterlibatan warga mudah mengabaikan kebutuhan dan pengetahuan lokal. Buku ini memang lebih kuat dalam membangun urgensi dan arah moral dibandingkan merinci tahapan pelaksanaan setiap kebijakan. Namun, nilai utamanya terletak pada penegasan bahwa institusi yang selama ini menganggap dirinya hanya penyedia layanan dapat dan perlu menjadi pelaku dalam perubahan kondisi sosial yang memproduksi penyakit. Kesimpulannya, The Death Gap layak dibaca oleh tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan kesehatan masyarakat, pekerja sosial, pembuat kebijakan, pemimpin rumah sakit, serta pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara ketimpangan dan kematian dini. Buku ini berguna bagi pembaca yang sudah akrab dengan istilah penentu sosial kesehatan maupun bagi mereka yang selama ini melihat masalah kesehatan terutama sebagai persoalan pilihan individu dan layanan klinis. Manfaat intelektual terbesarnya adalah kerangka sebab akibat yang jelas. Ansel menghubungkan perbedaan usia harapan hidup dengan sejarah dan struktur yang mengatur perumahan, pekerjaan, sumber daya publik, serta akses terhadap perawatan. Secara praktis, kerangka itu mendorong pembaca menilai kebijakan dan kinerja institusi dari dampaknya terhadap komunitas yang paling dirugikan. Dibanding banyak buku tentang kesehatan masyarakat yang terutama bertumpu pada teori atau statistik nasional. Karya ini menonjol karena suara seorang dokter yang bekerja lama di garis depan pelayanan urban. Chicago bukan hanya latar, melainkan contoh yang memperlihatkan bagaimana perbedaan kesehatan dibentuk pada tingkat lingkungan. Di saat yang sama, Ensel menjelaskan bahwa pola tersebut merupakan persoalan nasional. Buku ini juga berbeda dari kritik ketimpangan yang berhenti pada kecaman moral. Ia mengajukan pandangan bahwa rumah sakit dan organisasi kesehatan memiliki kewajiban sipil untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Pembaca mungkin menginginkan rancangan kebijakan yang lebih terperinci, tetapi kekuatan The Desk Gap ada pada kemampuannya menyatukan data, pengalaman medis, dan tuntutan akuntabilitas institusional dalam argumen yang mudah dipahami. Jika Anda ingin mendukung David A. Ensel MD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.